Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qozog'istonning 2 yirik shahrida minglab odam bo'lajak prezident saylovini boykot qilish chaqirig'i bilan namoyishga chiqdi.
Yetim barinda jag'daylari yo'q, nashar. Saylovning bari o'tirib,
o'tirdim.
Shofirkonlik ona tirik bolani o'ldi deb morgga yuborgan shifokorlarni ayblamoqda.
Mana bu borganimizda nafas olotdik, o'lgan deganlarda.
Qo'shrabot tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i ishtirok etgan avtohalokat natijasi soxtalashtirilganini iddao qilmoqda.
Laboyga kallasini urgan laboydan izi ham turib ko'zi bo'lgan bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev Surxondaryo xalq deputatlarining navbatdan tashqari sessiyasida viloyatga yangi hokim tayinladi.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo, Venesuela prezidenti Nikolas Maduro mamlakatni tark etib, Kubaga qochishga harakat qilganini, biroq Rossiya uni to'xtatib qolganini iddao qildi.
We literally had Nicolas Maduro getting prepared to get on this airplane and head.
Uni samolyot kutayotgandi. U bugun ertalab qochishga tayyor edi, biroq tushunishimizcha ruslar uni qolishga ko'ndirgan deb aytdi Mayk Pompeo 30 aprel kuni CNN telekanaliga. 30 aprel kuni AQSh qo'llab-quvvatlayotgan muxolifat lideri Juan Guaido tarafdorlari Maduroga qarshi navbatdagi ko'p ming kishilik namoyishga chiqdi. Juan Guaido buni Maduro rejimini ag'darishning so'nggi bosqichi deb atadi. Joriy yil boshida parlament spikeri Juan Guaido Nikolas Maduro hokimiyati nolegitim ekanini aytib, o'zini mamlakatning vaqtincha prezidenti deb e'lon qilgandi. Qozog'istondagi eng yirik ikki shahar Nursulton va Almaty markaziga o'nlab odam to'planib, siyosiy mahkumlarni ozod qilish va bo'lajak prezident saylovini boykot qilishga chaqirmoqda. Qozog'istonni deyarli 30 yil idora qilgan Nursulton Nazarboyev mart oyida prezidentlikdan iste'fo berishi ortidan mamlakatda prezident saylov muddatdan oldin, ya'ni 9-iyunda bo'lib o'tishi e'lon qilindi. Qozog'istonning eng yirik shahri Almatida namoyishlar markaziy xiyobonga to'planib, boykot, menda tanlov bor, siyosiy mahkumlarga ozodlik degan shiorlarni aytib hayqirmoqdalar. Poytaxt Nursultonda ham Ostona konsert saroyi o'nga jam bo'lgan namoyishchilar ayni talablarni ilgari surmoqda. Bu yig'inda odamlar charchagan va hukumat iste'foga chiqsin degan shiorlar ham yangrayotir. Ruxsat etilmagan namoyishlar politsiyaning kuchli nazorati ostida bo'lib o'tmoqda. Tojikiston hukumati 84 bolakayni Iroqdan maxsus uchoqda dushanbaga olib keldi. Yosh bolalarning onalari Iroq sudi tomonidan Islom davlati ekstremist guruhiga a'zolikda ayblanib qamalgan yoki sud hukmini kutmoqda. Bolakaylar tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi va so'ngra qarindosh urug'lariga topshiriladi. Yuzlab tojikistonliklar Suriya va Iroqdagi Islom davlati guruhi saflariga qo'shilgan. Rasmiy dushanba mazkur ikki o'lkada qolib ketayotgan yosh bolalarning barchasini qaytarish niyatida ekanini bildirgan. Tula shahrida qotillik qurboni bo'lgan asli o'zbekistonlik Umida Egamurotovaning jasadini o'z yurtida dafn etish uchun olib kelinishiga Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi beminnat ko'mak ko'rsatishga tayyor. Bu haqda vazirlik 30 aprel kuni e'lon qildi. Ozodlik radiosi 29 aprel kuni Tula viloyatining Uzlovay shahridagi Petyorochka supermarketida 34 yoshli Andreyga Umida Egamurotovaga pichoq bilan 21 marotaba jarohat yetkazgani haqida xabar bergandi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining bildirishicha 33 yashar Umida Egamurotova kasalxonaning reanimatsiya bo'limida jon bergan. 1 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida viloyatga yangi hokim etib To'ra Bobolovni tayinladi. Surxondaryo viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Bahodir Po'latov 1 aprel kuni lavozimidan bo'shatilgan edi. 48 yashar To'ra Bobolov hozirga qadar Surxondaryo viloyati hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha 1 o'rinbosari vazifasida ishlab kelayotgandi. O'zbekistonda 1 pulli yo'lning qurilishi 2019 yilning yakunida boshlanadi. Prezidentning 29 aprel kuni e'lon qilingan qarorda mana shunday ko'rsatma berildi. Toshkent va Samarqand shaharlarini bog'laydigan mazkur pulli yo'l qurilishi to'g'risida 2017 yildan beri aytib kelinayotgandi. Qarorda yo'lni 2021 yil yakunida foydalanishga topshirish nazarda tutilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Qozog'istonda namoyishchilar prezident saylovini boykot qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Qozog'istondagi eng yirik ikki shahar, Nur-Sulton va Olmaota markaziga o'nlab odam to'planib, bo'lajak prezident saylovini boykot qilish va siyosiy mahkumlarni ozod qilishga chaqirmoqda. Qozog'istonni deyarli 30 yil idora qilgan Nur-Sulton Nazarboyev mart oyida prezidentlikdan iste'fo berishi ortidan mamlakatda prezident saylovi muddatdan oldin, ya'ni 9-iyunda bo'lib o'tishi e'lon qilingan. Qozog'istonning eng yirik shahri Olmaotada namoyishchilar markaziy xiyobonga to'planib, uyat, boykot, menda tanlov bor, siyosiy mahkumlarga ozodlik degan shiorlarni aytib hayqirmoqdalar. Poytaxt Nur-Sultonda ham Ostona konsert saroyi o'ngiga jam bo'lgan namoyishchilar ayni talablarni ilgari surmoqda. Bu yig'inda odamlar charchagan va hukumat iste'foga ketsin degan shiorlar ham yangrayotir. Ozodlikning qozoq xizmat muxbirlari tinch norozilik namoyishlarini jonli yoritmoqda. Xususan, Olmaota ko'chalaridagi namoyishchilarning aksari poytaxt va yirik shaharlardan boshqa joylarda aholining turmush tarzi juda og'irlashib ketganidan norozi bo'lib gapirmoqda.
Yetim barinda jag'daylar yo'q, nashar, jastar jimis Кен кисилер жумыссыз, эчтеңке жок, өтүрк телевизордон көрсөтүп турган баары өтүрк. Сайлоодун баары өтүрк.
Айтыңыздар. Баары ушундай.
Кашанга дейин жатырып,
өтүрктөн болду. Иш кандай болгон жок.
Конча жерден келип отурмуз
мынаки,
ошо жерде коркамбыз деп.
Шындык барбы?
Жагдайыбыз начар. Тарадан келип турмуз, Шымкенттен келип турмуз.
Aholining ko'pchiligining sharoiti yo'q, nochor yoshlarning ishi yo'q, katta kishilarning ishi yo'q, televizordan ko'rsatayotganlarning hammasi yolg'on, saylovning hammasi yolg'on, ahvolimiz nochor, Chimkentdan keldik, Tarozdan keldik, sharoitimiz yomonligi uchun keldik, deydi ikki ayol ozodlik muxbiriga.
Не надо бояться, на мы и так сидим уже. Мы и так сидим, сколько можно бояться, не надо бояться. Қанша отыра береміз қорқып?
Біз өзіміз, балашағамыз үшін істеуіміз керек. Ертең біз қазір мынандаймыз, ертең балашағамыз не болады? Ойлану керек соны.
Ozodlik qozoq xizmatining xabar berishicha, politsiya Nur-Sulton shahrida muxolifatning namoyishga chiqqan o'nlab vakillarini ushlagan. Huquq-tartibot idoralari vakillari va namoyishchilar o'rtasida bo'lib o'tgan muloqotdan so'ng ushlangan 10 nafar namoyishchi qo'yib yuborilgan. Lekin yana o'nlab namoyishchilar politsiya avtobusida ushlab turilibdi. Politsiya hibsga olishga uringan, ammo boshqa namoyishchilarning bosimi ostida qo'yib yuborilgan keksa pensioner mana bularni aytadi.
Arsiz, arsiz ofitserlar sol jas ballarda sureb olib ketdi. Jab jas ballarda olib ketdi.
Qozoqsinlar ma
Шаңғыртып, жап-жас қыздарды алып кетті. Ұят емес пе? Соны істеп жүрген бәрі қазақ жігіттері. Ей, қазақ жігіттері.
Неге олай?
Осы заңды қорғап жүрген сендер, заңды қорғап жүрген жоқсыңдар ма? Ойланбайсыңдар ма? Өз қазағыңызға, өз халқыңызға қарсы жығып, не көрінді сендерге? Не көрінді?
Ofitserlar yosh bolalarni sudrab olib ketdi, yosh-yosh qizlarni chinqirtirib olib ketdi. Uyat emasmi ey qozoq yigitlari? Sizlar qonunni himoya qilib yuribsiz-ku. O'ylamaysizmi? Meni ham ikki marta olib ketmoqchi bo'ldi. Yosh qizlar va yigitlar keksa cholga tegmang deb olib qoldi. Qishloqlarda ahvol juda nochor. Chorva boqadigan yer yo'q odamlarda. Hamma yerni boylar olgan. Kambag'allarga yer yo'q, dedi keksa namoyishchi. Norozilik namoyishiga chiqqanlar politsiya ushlaganlarning barchasini qo'yib yubormas ekan, aksiyani to'xtatmasliklarini aytmoqda. Sulton shahrida maxsus politsiya kuchlari ushlanganlarning ba'zilarini rezina tayoqlari bilan kaltaklagan. Avvalroq namoyishchilar o'ngiga chiqqan prokuratura vakili e'tiroz aksiyasini noqonuniy deb atagan va ulardan tarqalishni talab qilgan. Poytaxtdagi Ostona konsert saroyi o'ngidagi o'nlab namoyishchilar ishtirokidagi yig'inda odamlar charchagan va hukumat iste'foga ketsin degan shiorlar yangragan. Nur-Sulton Nazarboyev yetakchilik qilgan iqtidordagi Nur Otan partiyasi 23-aprelda qurultoy o'tkazib, muvaqqat prezident Qosim-Jomart To'qayevni prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatdi. Kuchli nazorat ostida bo'lgan bu mamlakatda To'qayevning g'alaba qilishiga deyarli hech kim shubha qilmaydi. Qozog'istonda ro'yxatdan o'tgan va o'zini yagona muxolifat harakati deb atovchi partiya saylovni boykot qilishini e'lon qilgan. Opponentlar, tanqidchi va inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, ko'plab fuqarolarning tamal huquqlaridan mahrum qilgan Nur-Sulton Nazarboyev mamlakatdagi demokratik jarayonlarni manipulyatsiya qilish orqali o'z hokimiyatini saqlab kelmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyatiga yangi hokim tayinladi.
Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 1-may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida viloyatga yangi hokim etib To'ra Bobolovni tayinladi. Surxondaryo viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Bahodir Po'latov 1-aprel kuni lavozimidan bo'shatilgandi. Bollar estrada guruhi asoschilaridan bo'lgan Bahodir Po'latov 2018-yil iyul oyida Surxondaryo viloyatiga hokim etib tayinlanganiga qadar Qashqadaryo va Toshkent viloyatlari prokurori lavozimida ishlagan. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, 1-aprel kungi majlisda Po'latov viloyatda o'tkazilishi kutilayotgan xalqaro baxshichilik san'ati festivaliga tayyorgarlik ishlari ko'ngildagidek olib borilmagani uchun bosh vazir tomonidan tanqid qilingan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6-aprel kuni hukumat selektor majlisida Surxondaryo viloyati hokimi Bahodir Po'latovni nega lavozimidan olganini izohlagandi. Surxondaryo viloyati hokimini nega ishdan olib tashladim? Viloyatda tartib yo'q, intizom yo'q, sharmandalik. Qonun hamma uchun bir xil, hokimga ham, militsiyaga ham, xizmat boshlig'i uchun ham qonun bor, jazo muqarrar degandi prezident Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyev shuningdek Surxondaryo viloyatida 2 milliard so'm miqdorida yer va mol-mulk solig'i to'lanmaganini qayd etib o'tgandi. 48 yashar To'ra Bobolov hozirga qadar Surxondaryo viloyati hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha 1-o'rinbosari vazifasida ishlab kelayotgandi. U mehnat faoliyatini viloyat davlat mulki boshqarmasida hisobchilikdan boshlagan. Keyinchalik savdo sanoat palatasi hududiy boshqarmasi, viloyat hokimligida hududlarni kompleks rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i lavozimlarida ishlagan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. Toshkentdagi hikmatli bilim til o'rgatish markazi terrorizmga qarshi reydlar o'tkazilishi ortidan yopilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Markazda arab tilidan dars berib kelgan Dilfuza Karimovaning ozodlikka aytishicha, reydlar payti o'quv markazdan Qur'on kitobi topilgani markazni yopishga vaj qilib ko'rsatilgan.
Kelib o'quvchilarning sumkalarini o'tarishdi, xonaga kirib dars nimasini tuzatishdi. Men o'zim alohida dam oladigan, dars qiladigan xonamda Qur'on kitobi bor edi. Qur'on kitobi o'sha o'quvchilar hadya qilgan edi, partam tagida turuvdi. O'sha Qur'on kitob chiqdi deb bach ko'rsatishdi. Shu bilan o'quv markazni yopish, bilmasam diniy adabiyot jamoat joyida o'quv markazida bunaqa Qur'on kitob turmasligi kerak. Men aytdim, men islomshunosman, bo'sh vaqtimda ochib yonida bunday tafsirlari bor, taqqoslab o'rganaman, men o'zim ilmiy ish qilmoqchi edim, lekin mana o'ranganim, boshimda ro'molim borligi uchun anaqaga olishmadi dedim, doktoranturaga kirmoqchi edim dedim. Shuning uchun men o'zim uchun o'rganishni olib kelib qo'yganman desam, bu yerda diniy kitob, bu Qur'on kitobi bo'lishi mumkin emas. Sizni ekspert chaqirishdi, ekspert kitoblarimizni, ish rejalarini ko'rdi, Qur'onni ko'rsatishdi. Bu nima deydi? Qur'on dedi. Nima deysiz bu, hech narsa dedim, bu Qur'on dedi. Keyin o'shani vaj qilib 20-aprel kuni kelib qaysi bu markazda dars bermayman deb tilxat yozdirishdi.
Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi terrorizmga qarshi kurash bo'limining ismi ochiqlanmasligini istagan xodimi esa markazda o'qituvchilar litsenziyada ko'zda tutilmagan faoliyat bilan shug'ullangani va til o'rgatish barobarida diniy ta'lim berishgani, u yerda tahsil olgan bir qancha odam bilan suhbatlar asosida aniqlanganini aytishdi. Dilfuza Karimova esa faqat arab tilidan dars berib kelganini aytadi.
Aytyapti, sizlar litsenziyada ko'zda tutilmagan faoliyat bilan shug'ullangansizlar deyapti, shunaqami?
Uni menga qo'yibdi arab tili o'qituvchisi.
Ha, shunaqa bo'lganmi?
Shunaqa bo'lmagan. Programmadan chiqmaganman.
Oldingi nomi Umar Mirzo bo'lgan hikmatli bilim til markazida 3 oy ichida 2 marta reydlar o'tkazilgan. Mart oyida o'tkazilgan reydlar ortidan Umar Mirzo markazi faoliyati tugatilib, o'rnida hikmatli bilim til markazi ochilgan edi. O'zbekistonda prezident o'zgarishi ortidan hukumatning islom diniga bo'lgan munosabati o'zgargani aytiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yildagi chiqishda O'zbekistonda Qur'on ilmi keng o'rgatilishi va har bir tumandan yuzlab qorilar chiqishi kerakligini urg'ulagandi, lekin Toshkentlik ko'k faoli Surat Ikromovga ko'ra, kuch ishlatar tizimlari terrorizmga qarshi kurashni diniy e'tiqodga qarshi yo'naltirishda davom etmoqda.
Bular baribir o'sha diniy e'tiqodi yoki o'sha diniy motivlar bilan qamashi yo'l kimlarnidir ayblash nimalarini hali ham davom etishyapti.
O'zbekistonda din davlat ishlaridan ajratilgan 2004-yilda qabul qilingan diniy ta'lim muassasalarining faoliyatini litsenziyalash to'g'risidagi nizomga muvofiq diniy ta'lim muassasalarida diniy fanlarning diniy ma'lumotga hamda diniy tashkilotlarni boshqarish tegishli markaziy organning ruxsatnomasiga ega bo'lgan shaxslar tomonidan o'qitilishi shart. Diniy fanlarni o'qitayotgan shaxslarni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita bilan kelishilgan muddatlarda davriy attestatsiyadan o'tkazish ko'zda tutilgan.
Qozog'istonning 2 yillik shahrida minglab odam bo'lajak prezident saylovini boykot qilish chaqirig'i bilan namoyishga chiqdi.
Yetim barinda jag'daylari yo'q, nashar. Saylovning bari o'tirib, o'tirgan.
Shofirkonlik ona tirik bolani o'ldi deb morgga yuborgan shifokorlarni ayblamoqda.
Bu borganimizda nafas olotdik, o'lgan deganlarda.
Qo'shrabot tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i ishtirok etgan avtohalokat natijasi soxtalashtirilganini iddao qilmoqda.
Laboyga qannasima urgan laboydan izim turib o'zi bo'lgan bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev Surxondaryo xalq deputatlarining navbatdan tashqari sessiyasida viloyatga yangi hokim tayinladi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Shofirkonlik ona tirik bolani o'ldi deb morgga yuborgan vrachlarni ayblamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. 2 yashar bolasi hovuzga cho'kayotgan paytda qutqarilgan shofirkonlik Muhabbat Muhammedova Ozodlik bilan suhbatda tirik bolani o'ldi deb morgga yuborgan vrachlarni aybladi.
O'lgan bolalar birinchi yordam tez bergan bo'lsa ekanlar, bunaqa bilmay ekandi.
Onaning iddaosiga ko'ra, bola birinchi yordam malakali bo'lmagani bois nogiron bo'lib qolgan. Buxoro viloyat tibbiyot markazining Ozodlik suhbatlashgan vrachlari esa bu yuzadan xizmat tekshiruvi o'tkazilgani va hovuzga cho'kkan bolaga malakali tibbiy yordam ko'rsatilganini aytdilar. Buxoro viloyat prokuraturasi o'tkazgan tekshiruvda ham vrach xatosi oqibatida bola nogiron bo'lgani yuzasidan qilingan ota-ona shikoyati o'z tasdig'ini topmagan. Ayni paytda klinik bo'limni boshdan kechirgan 2 yashar Nazarboy Nematullayevni tekshirgan Moskvadagi bolalar psixoneurologiya markazi bergan xulosada bolaning miyasi anoksid fatorat oqibatida kislorod yetishmay shikastlangan deyilgan. Ozodlik suhbatlashgan Moskvalik vrach Lyudmila Isakovaning izohiga ko'ra, anoksid fatorat oqibatida miyaning bir muddat kislorodsiz qolishi ilk tibbiy yordamning vaqtida ko'rsatilmagan oqibati bo'lishi mumkin. Agar o'z vaqtida bola yuksak texnologiya bilan jihozlangan tez yordam mashinasi yotog'ida kislorod ingalatsiyasi qilinsa, oqibat bu qadar yomon bo'lmas edi, deydi bolalar nevropatologiyasi bo'yicha mutaxassis Isakova. Shofirkonlik Muhabbat Muhammedova Ozodlik bilan suhbatda o'lib tirilgan bolasi boshdan kechirgan hodisani hikoya qildi.
Bizga qo'shnimiz o'ynab turgandi, 5 minut o'ynib demagandir, shu kamro shu suvga tushdi. Qarasam-da
bola emaklab borib hovuzga cho'kib ketdi. Yugurib borib suvdan chiqarib oldim. Bolani o'zimiz kasalxonaga olib bordik. Yo'lda nafas olayotgan edi. Kasalxonaga borsak, doktorlar ko'rib, bu bola o'lib bo'libdi deb morgga yuborishdi. Ichkariga olib kirib o'lgan deb bolani ustiga yopib qo'ydilar, deydi suhbatdosh.
Keyin borsak kirdik, keyin doktorlar dedi, bu o'lgan uje dedi.
Ana shundan keyin Muhabbat Muhammedova o'ldi deb tashxis qo'yilgan Nazarboyni quchoqlab uyga olib ketadi.
Kirsam uni ustini yopib qo'yibdilar o'lgan deb.
Quchog'imga olsam nafas olib boshladi. Bolam tirik, tirik deb uni uyga olib keldim.
Keyin o'lmagan bu tirik dedim.
Ozodlik bilan suhbatda Muhabbat Muhammedova doktorlarni malakasizlikda aybladi. Ozodlik bu shikoyat yuzasidan xizmat tekshiruvini tashkil qilgan Buxoro viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi vrachi Xushnud Jalilov bilan suhbatlashdi.
Xizmat tekshiruvida hamma viloyatni eng malakali reanimatologlarni qo'yganmiz. O'sha reanimatologlar manga xulosani bergan. O'sha xulosa bo'yicha biz javobini berganmiz. Ular reanimatsiyani narsani qilganlar, yordamni ko'rsatganlar.
Bola hayotini qutqarish uchun maksimum malakali harakat qilgani aniqlandi. Onaning shikoyati o'rinsiz deb topildi, dedi vrach. Kasallik tarixi va boshqa hujjatlar bilan tanishgan bolalar nevropatologiyasi bo'yicha mutaxassis Lyudmila Isakova Ozodlik bilan suhbatda 2 yashar bolaning klinik o'lim va komani boshdan kechirgani bilan bog'liq hodisa bir necha salbiy omillar hosilasi ekanini aytadi. Bola hali ona qornida paytida vrach nazorati deyarli bo'lmagan degan fikrdaman. Bola 2 oy kech tug'ilgan. Ota-onaning Rossiyada ishlaganim bois bola e'tiborsiz qolgan. Baliq boqadigan suv qadasiga cho'kib ketish ham ana shu e'tiborsizlik oqibatidir. Shofirkonda yaxshi jihozlangan tez yordam mashinasi yo'qligi ham ana shu omillardan biri, deydi Lyudmila Isakova.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Tula viloyatida o'zbekistonlik kassir ayolni do'konda qo'riqchi va xaridorlar ko'zi oldida chavaqlab ketgan shaxs qo'lga olindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qo'shni bo'lib yashab kelgan qotil va qurbon o'rtasida shovqin ustida muntazam janjal sodir bo'lib turgan. Va piyonist erkak navbatdagi shunday mojarodan so'ng uni supermarketda pichoqlab o'ldirgan. Hodisa tafsilotlari bilan men Umidbek. 29 aprel kuni Tula viloyatining Uzlovaya shahridagi Pechorushka supermarketida 34 yoshli Andrey kassir ayolga hujum qilib, unga pichoq bilan 21 marotaba jarohat yetkazdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, 33 yashar Umidi ismli asli o'zbekistonlik ayol kasalxonaning reanimatsiya bo'limida jon bergan. Rossiya Tergov qo'mitasining Tula viloyat boshqarmasi rasmiysi Anna Kirichevaning ozodlikka aytishicha, qotillikda ayblanayotgan shaxs tezkor qidiruv amaliyoti natijasida Uzlovay atrofidagi dala hovlilardan birida hibsga olingan.
Да, он задержан. Предварительных причин нет, у нас есть окончательные причины, которые мы озвучили.
Ha, u hibsga olindi. Qotillik sabablari bo'yicha bizda yakuniy xulosalar tayyor. Ularni keyinroq e'lon qilamiz. Ayolning 3 farzandi u bilan birga Tula viloyatining Uzlovay shahrida yashab kelgan. Bilishimcha, ular bilan vasiylik organlari shug'ullanishyapti. Pechorochka xodimlari qotillikni aynan shu shaxs sodir etganini tasdiqlashdi, dedi tergov vakilasi. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiya agentligining Moskvadagi vakolatxonasi xodimlari o'ldirilgan ayolning 33 yashar o'zbekistonlik Umida Egamurotova ekanini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan vakolatxona rahbari Said Noman Mansurov bu xabar ortidan Uzlovaya politsiya va tergov qo'mita boshqarmalari bilan bog'lanib, O'zbekistonlik ayol masalasida zaruriy ko'mak berishga hozir ekanini bildirganini aytdi. Jabrlangan ayol Rossiya grajdanligida ekanligi aniqlandi, ammo biz uning oila a'zolariga zaruriy barcha ko'mak berishga tayyor ekanimizni alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Bolalar hozircha yaqin qarindoshlar qaramog'ida qolmoqda. Ayolning jasadi hozirda mahalliy morgda, ekspertizada. Vaziyatni kuzatib boryapmiz, dedi Said Numan Mansurov. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, qotillikda ayblanayotgan 34 yoshli Andrey va Umidaga Muratova qo'shni bo'lib yashab kelgan. O'ldirilgan ayolni taniganlardan biriga ko'ra, ichkilikka rujuq qo'ygan Andrey doimo uyda baland ovozda musiqa eshitib kelgan va 3 farzandning onasi Umida bir necha marotaba u bilan shu masalada tortishgan va hatto sudlashishgacha borgan. Qotillikdan oldin aytilishicha, Andrey o'zbekistonlik ayolning eshigini buzib kirgan va mojaro politsiya aralashuvi bilan tinchitilgan. 28 aprel kuni mast holatda bo'lgan Andrey Umida ishlab kelgan pechorochkaga pichoq ko'tarib kelib, uni chavaqlab tashlagani do'kon nazorat kameralarida aks etdi va bu video yozuv ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tula viloyat tergov boshqarmasi sodir etilgan jinoyat yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qotillik asosida jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQShning xalqaro diniy erkinlik komissiyasi Davlat departamentining qarorini e'tiborga olmagan holda O'zbekistonni diniy erkinliklarni qo'pol tarzda buzayotgan davlatlar ro'yxatida qoldirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 29 aprel kuni jamoatchilik e'tiboriga taqdim etilgan xalqaro diniy erkinlik komissiyasi hisobotida aytilishicha, O'zbekiston bilan birgalikda alohida xavotirga molik davlatlar qatoriga Xitoy, Myanmar, Rossiya, Turkmaniston, Tojikiston, Eron va Pokiston kabi 16 davlat kiritildi. Xalqaro diniy erkinlik komissiyasi 2018-yilda O'zbekistonda sezilarli ijobiy o'zgarishlar bo'lganini e'tirof etgan holda, diniy erkinlikning jiddiy buzilishi holatlari davom etganini ta'kidladi. AQSh Davlat Departamenti o'tgan yilning 11 dekabr kuni jahondagi O‘zbekistondagi diniy erkinliklar vaziyati to‘g‘risidagi navbatdagi yillik hisobotini e'lon qilar ekan, O‘zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarilganini ma'lum qilgan va O'zbekistonni maxsus nazorat qilinadigan davlatlar ro'yxatiga kiritgan edi. Xalqaro diniy erkinlik komissiyasi AQSh davlat departamentiga bu qarorni qayta ko'rib chiqishni tavsiya qildi va O'zbekistonni alohida xavotirga molik davlatlar qatoridan chiqarishga hali erta ekanini ta'kidladi. Hisobot mualliflariga ko'ra, 2018-yilda O'zbekiston Oliy Majlisi BMT maxsus hisobotchisining tavsiyalarini inobatga olgan holda diniy erkinlikni ta'minlash bo'yicha yo'l xaritasini qabul qilgani olqishga sazovordir. Lekin hukumatning yuqori pog'onalarida ijobiy o'zgarishlar bo'layotganiga qaramay, diniy erkinliklarning jiddiy buzilishi davom etmoqda. Minglab musulmonlar hamon diniy ekstremizmda ayblanib, qamoqlarda qolmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ma'muriyati amnistiya bilan ozod qilganlardan birortasi to'liq ravishda jamiyatning bir qismiga aylanadigan holatda reabilitatsiya qilinmadi. Hukumat sobiq mahbuslarning birortasiga o'zlarini to'la oqlanishlari uchun imkoniyat yaratib bermadi, deyiladi hisobotda. Komissiya O'zbekiston maktablari va oliygohlarida hijobli qizlar o'qishga kiritilmayotgani, bu holatni tanqid ostiga olgan qator blogerlar esa hibsga olinib, jarimalarga tortilganini ta'kidlagan. Shu munosabat bilan Diniy erkinlik komissiyasi O'zbekiston hukumatiga 1998-yilda qabul qilingan din to'g'risidagi qonunni qayta ko'rib chiqib, isloh qilishni taklif qilgan. Komissiya tavsiyalarining alohida bandida Toshkentga diniy motivlar bilan qamalgan ularning asosiy qismi saqlanayotgan jasliq qamoqxonasini yopishni ham maslahat bergan. Prezident Mirziyoyev 2017-yilning 1-sentyabrida mamlakatda diniy ekstremistik oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 ming nafari nazoratdan chiqarilgani, ulardan 9500 nafari ish bilan ta'minlanganini aytgan edi. Shulardan kelib chiqqan holda Davlat departamenti 2018-yilning dekabrida O'zbekistonni alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatida chiqarib, maxsus nazorat qilinadigan davlatlar ro'yxatiga kiritgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada siyosiy repressiya yo'lida tobora ko'proq qonunlar suiiste'mol qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Memorial Inson huquqlari markazi 29 aprel kuni e'lon qilgan hisobotda Rossiyada kundalik hayotda qilinadigan ishlarni jinoyat tusini berishga imkon beradigan qonunlar soni tobora oshib borayotganidan xavotir bildirilgan. Hisobotda hukumatning siyosiy raqiblari, fuqaroviy jamiyat faollari hamda jurnalistlar faoliyatiga borgan sari ko'proq tahdid paydo bo'layotgani e'tirof etilgan. Shuningdek, hisobotda Rossiya hukumatining ukrainalik faollar, diniy, etnik va jinsiy ozchiliklar faollarini nishonga olayotganidan xavotir bildirilgan. Ularning barchasi rasmiylarga istagan shaxsni qo'lga olish, ushlab turish hamda qamash imkonini beruvchi qonunlar tufayli tazyiqlarga duchor bo'lmoqda, deyiladi hisobotda. Kremlning siyosiy mahbuslari deb nomlangan hisobotni Rossiyaning Memorial markazi Vashingtonda joylashgan Crushing Dissent tashkiloti bilan hamkorlikda tayyorlagan. Hisobotda Kreml hamda Rossiya parlamenti deputatlari yangi qonunlar, mavjud qonunlarga kiritilgan o'zgarishlar hamda administrativ qonunlardagi o'zgartishlar yordamida siyosiy raqiblarga bosim o'tkazayotgani ta'kidlangan. Xususan ushbu hisobotda 2012-yildan beri Rossiya Jinoiy kodeksiga va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga kiritilgan bir necha o'zgarishlar tilga olingan. Jumladan, ommaviy joyda to'planib ommaviy tartibni buzish, jinoiy difamatsiya, davlat sirini noqonuniy tarzda qo'lga kiritish, dindorlar his-tuyg'ularini haqorat qilish, Rossiya hududiy birligini buzishga chorlovchi ommaviy chaqiriqlar, SSSRning 2-chi jahon urushi davridagi faoliyati haqida noto'g'ri ma'lumotlarni atayin tarqatish, Rossiya harbiy ramzlariga ommaviy tarzda hurmatsizlik ko'rsatish, jamiyatga hurmatsizlik ko'rsatuvchi yo'l bilan Rossiyaning harbiy va bayram sanalari haqida ma'lumot tarqatish, Rossiya qonunchiligiga 2012-yildan beri kiritilgan o'zgartishlardan ba'zilaridir. Memorial markazi hisobotida shuningdek 2012-yilda qabul qilingan xorijiy agentlar haqidagi qonunga ham alohida to'xtab o'tilgan. Ushbu qonun xorijdan mablag' oladigan tashkilotlarni Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tishga majburlaydi. 2015-yilda esa Rossiyada nomaqbul tashkilotlar haqidagi qonun qabul qilindi. U Rossiya prokuraturasiga mamlakat mudofaasi, xavfsizligi yoki konstitutsion tuzumiga tahdid soluvchi deb ko'rilgan tashkilotlar faoliyatini man etish huquqini beradi. Rossiyada 1980-yillarda asos solingan Memorial tashkiloti ham tobora bosim kuchaymoqda. Keyingi yillarda tashkilotning Rossiya viloyatlaridagi bo'limlari xorij agenti deb topilib, ularning yetakchilariga siyosiy ayblovlar qo'yildi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.